რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ანი ბურტული გაგაცნობთ. 11 საათზე სასტუმრო ჰოლიდეინში კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს კანონმდებლობით გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება დაცულია, თუმცა ხელისუფლების მისამართით ისმის კრიტიკა, რომ ის ხშირად ადეკვატურად არიცავს აღნიშნულ უფლებას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მედია პლურალიზმის საკითხი ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო საზოგადოებამ ეჭქვეშმა შემდეგ დააყენა, რაც ქვეყანაში განვითარებულმა მოვლენებმა გავლენა მოახდინა წამყვან ტელეკომპანიებზე, მათ შორის რუსთავიორზე. ანგარიშის თანახმად, საქართველოში მედია პოლიტიკურად პოლარიზებული რჩება და საზოგადოებას ნაკლებად ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდება. წამყვანი ტელეკომპანიები გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ სუბიექტურები არიან. ხელისუფლება ძირითადად რუსთავიორს აკრიტიკებს ოპოზიციური ძალებისადმი ლოიალობის გამო, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში მიგრანტთა განთავსების შესახებ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მოსაზრებას რუსეთში პირველი კომენტარები უკვე მოჰყვა. რუსეთში მიიჩნევა, რომ საქართველოში მიგრანტების განთავსების იდეა საერთაშორისო ტერორიზმის საფრთხის გათვალისწინებით რუსეთის ეროვნულ ინტერესს ეწინააღმდეგება. ამასთან დაკავშირებით სააგენტო რია ნოვოსტისთან კომენტარი გააკეთა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფრანც კლინცევიჩმა. ჯერჯერობით ეს არის საქართველოს რეაქციის შემოწმება, მაგრამ შემდეგ ამას შეიძლება მოხდეს უფრო კონკრეტული წინადადებები. ცხადია, ევროკავშირის ქვეყნები ეცდებიან შეძლების და გვარად სწრაფვას იქითკენ, რომ ჩამოიხსნა სამიგრაციო კრიზისის ტვირთი და ის სხვას გადააბარონ, განაცხადა კლინცევიჩმა. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მოსაზრებით, ევროკავშირის ლტოლვილთა მიღების ცენტრები ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა უნდა გაიხსნას. ამის შესახებ სებასტიან კურცმა ბლინდთან ინტერვიუში განაცხადა. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფიქრობს, რომ ეს ქვეყნები შეიძლება იყოს საქართველო, ეგვიპტე და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. მისივე განმარტებით, ის პირები, რომლებიც ევროკავშირის საზღვრებს არალეგალურად გადაკვეთენ, ამ ცენტრებში იქნებიან მოთავსებული. აღსანიშნავია, რომ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს სამთებერვალს სტუმრობდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, ამ ვიზიტის დროს აღნიშნული საკითხი არ განსულოლა და შესაბამისად უწყებისთვის უცნობია, რას უკავშირდება მინისტრ კურცის ეს მოსაზრება. რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიის წარმომადგენლებიც უერთდებიან და განცხადებას ავრცელებენ. ხელმომწერები აღნიშნულ საქმეში არსებული პოლიტიკური გავლენებისკენ მიუთითებენ და სტრასბურგის სასამართლოს განელიან, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ტელეკომპანიის საქმის საბოლოო განხილვამდე შეჩერდება. ტელეკომპანია რუსთავიორის ერთ-ერთი დამფუძნებლის დავით დვალის თქმით, ის და კიდევ ერთი დამფუძნებელი ჯარჯიაქიმიძე ქიბარ ხალვას შეხვდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება რუსთავიორის საკითხზე არ მიუღიათ. არ ვიზიარებ ქიბარ ხალვაშის ოპტიმიზმს, ჩვენ შორის შედგა ხანმოკლე შეხვედრა, დეტალებში ჩვენ არ შევსულართ, ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე გადაწყვეტილება მივიღეთ. ერთადერთი, რაზეც შევთანხმდით, არის ის, რომ ახლა როცა საქმე სტრასბურგშია, ამ საკითხის განსულას აზრი არ აქვს და სამომავლოდ გადავდეთ. ჩვენ ასევე დავუფიქსირეთ და აღვხსენით ჩვენი პოზიცია, რომ თუ რამდენად პრინციპულია მქონდეს ბერკეტები, როგორც გარანტია იმისა, რომ რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობა იქნება და ცენზურა არა, განაცხადა დავით დვალმა იმედის დროში.
Anu ki burdul maga gatsnot, akhali ambebi, ati saati da khutzi tsutia sakartveloshi, labarakobs radio tavisupleba. Gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri, romelits daiqo dilis 8 saatze tavisuplebis dilit, 2 saatis ganmavlobashi utsqvebodnen am gadatsemas chemi kolegebi Nastasia Rabuli da Dato Koridze. Randomime tsutshi gavagrzelebt dilis saubrebit, romelsats gauzqveb Nino Gelashvili, Gocha Lejava dilis eteris khmis rejisori. Dilis saubrebshi dges vilaparakebt faktorebze, romlebits ხელსუშლის სასამართლოს დამოუკიდებლობას. Საინტერესო გამოკითხვა ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხლმა და სწორედ ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე დიმიტრი ხაჩიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ მოსამართლეები, ყოფილი მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, მოსამართლეების თანაშემწეები და საინტერესო პოზიციები გამოიკვეთა იმაზე თუ რას ფიქრობენ პრაქტიკოსი იურისტები ფაქტორებზე, რომლებიც სასამართლოს დამოუკიდებლობას უშლის ხელს. ასე რომ დაგველოდეთ, რა თქმა უნდა, შევეხებით მიმდინარე ამბებსაც დიმიტრი ხაჩიძესთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათი საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფაქტორებზე, რომლებიც ხელს უშლის სასამართლოს დამოუკიდებლობას. სწორედ ასეთ საკითხებზე, ამ ფაქტორებზე ჩატარდა გამოკითხვა კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი დიმიტრი ხაჩიძე. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე გამოკვლევაზე, გამოკითხვაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, რომელიც ძალიან საინტერესო პოზიციებს გამოკვეთავს, სმენელს ვეტყვი, რომ ამ გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ პრაქტიკოსი იურისტები, მოსამართლეები, ყოფილი მოსამართლეები, პროკურორები, ადვოკატები და მოსამართლეთა თანაშემწეები სხვადასხვა რაოდენობით და პროპორციით. ამაზეც ვიტყვით მოგვიანებით. აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ ამბავზე, რაც ახლა ყოველას ყურადღების ცენტრშია, საქმე ხება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატის მიერ და ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს მოქმედებას. ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით მინდა რომ განმარტოთ რა სტატუსია ახლა და რა პროცესია, პროცედურულად რომ გითხრათ, რადგან თქვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი გამოცდილება სტრასბურგთან კომუნიკაციაში.
პროცედურულად საქართველოში, ასე ვთქვათ, სამართალწარმოება დამთავრდა 2 მარტს, როდესაც უზენაეს სასამართლოს დიდმა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ შიგნით, ქვეყნის შიგნით რაიმე სხვა სამართლებრივი მოქმედების განხორციელება შეუძლებელია, გარდა ერთადერთისა, მხარები მართავს სასამართლოს აღსრულებო ფურცლის გაცემის მოთხოვნით და ხდება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება. მაგრამ როგორც ვნახეთ, რუსთავი ორის მხარე მიმართა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და მოითხოვა დროებითი ღონისძიების გამოყენება 59 მუხლის თანახმად და მოითხოვა, რომ სახელმწიფოს არ განეხორციელებინა რაიმე მედება ამ გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ პროცედურას, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი კომპონენტი. ეს ღონისძიება აქამდე გამოყენებული იყო მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც საფრთხე, იმწუთიერი საფრთხე ექნებოდა ადამიანის სიცოცხლეს, იგი შეიძლებოდა დაქვემდებარებულიყო წამებას, ან როცა ხდებოდა შესაძლოა მოხდარიყო ადამიანის ექსტრადაცია. სხვა სახის დავებზე, სხვა მუხლებთან მიმართებაში, ეს იქნება გამოხატვის თავისუფლება, ეს იქნება საკუთრების უფლება, თუ ყველა ის, ასე ვთქვათ, მუხლი, რომელიც დაცულია ყველა ის უფლება ევროკონვენციით, ეს ღონისძიება გამოყენებული არ ყოფილა. არა მარტო საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ევროსასამართლოს პრაქტიკაში ასეთი გადაწყვეტილება არ ყოფილა სხვასთან დაკავშირებით, გარდა იმ ჩამოთვლილსა, რაც ძალიან აღნიშნა. პროცედურულად, როგორც ჩანს და როგორც სასამართლოს წერილიდან ირკვევა, სახელმწიფოს დაევალა 8 მარტამდე არ განახორციელოს რაიმე მოქმედება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ან ხვალ სასამართლო შეიკრიბება და საბოლოო გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით იქნება მიღებული და სახელმწიფოს საცნობებს თავისთავად. საინტერესოა რა იქნება იმედია, რომ ეს გადაწყვეტილება დარჩება ძალაში და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ნომატორები ვიქნებით კიდევ ერთხელ ამ სფეროში, რომ ახალი პრაქტიკა დავამკვიდრეთ ევროსასამართლოში.
და მინდა კითხოთ, მესმის, ხო, პოზიტიური ემოცია ბრწყალებში, ანუ მივხვდი აქცენტი. რა მინდოდა მეკითხა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ განცხადებით მიმართეს ევროსასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა ერთი მხრივ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია აწერს ხელს ამ მიმართვაზე და ასევე მედია სივრცის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა უმეტესწილად. რა მნიშვნელობა აქვს გასაგებია მხარეების მონაწილეობა თქვათ ამ პროცესში, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამგვარ მიმართვებს? სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ იქნება გაგრძელდეს
ეს ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, მტკიცებულების კუთხით, იმ თვალსაზრისით, რომ როცა რასაც მხარე ამტკიცებს, უფრო, ასე ვთქვათ, სარწმუნოების მაღალი ალბათობაა, რომ ეს ასეა მართლაც, რასაც ის მხარე ამტკიცებს, რომ წარიმართა თუ არა სასამართლო სამართლიანად, არ ეკუთვნება თუ არა საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. არა მარტო ჩვენ, არამედ დიდი ორგანიზაციებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა მიმართეს, როგორც სპუშინ ვრცელდებოდა მასობრივ ინფორმაციის საშუალებით. თითქმის ყველა საზოგადოების წარმომადგენელს ყველა გოლმა თითქმის ეს რეაგირების გარეშე არ დატოვა და ეს პრინციპი არის ძალიან კარგი.
მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის კონტექსტის შევსებისთვის გამოქვეყნდა 3 მარტს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. სოფლიოში, მათ შორის საქართველოს, ეთმობა 50 გვერდი ამ ანგარიში და ამ 50 გვერდში რამდენიმე გვერდი ეთმობა სასამართლოს მდგომარეობას. ეს შეეხება როგორც პრაქტიკას, ასევე საკანონმდებლო მხარეს, იქნება ეს ცვლილებები იმას თუ როგორ არის მიღებული ცვლილებები, რა პოზიციებია ამ ყველაფრის მიმართ სხვადასხვა მხრიდან, იქნება ეს პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ომბუდსმენი და ასე შემდეგ, რა ხარვეზები დარჩა ამ ყველაფერზე დაწვრილებით წერია და დიდ წილად სახელმწიფო დეპარტამენტი ეყრდნობა როგორც თავის წყაროებს საქართველოში მოქმედ, მათ შორის საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს საკითხი რაღაცნაირად გამოვლინდა ასევე თქვენს კითხვაში და მინდა გადავიდეთ ამ გამოკვლევაზე. მსმენელს ვეტყვი, ლაპარაკია ვინც ახალში მოგვერთით, ლაპარაკია გამოკვლევაზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხლმა ჩაატარა, გამოკითხვა გახლდათ ეს ანონიმური, რომელშიც მონაწილეობდნენ. მიზანი იყო ამ გამოკითხვისა, რომ გამოვლენილიყო ის, თუ რას ფიქრობენ პრაქტიკოს იურისტები 2005-16 წლებში სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელის შემშლელ ფაქტორებზე. კითხვარი შეადგინეს ავტორებმა სხვადასხვა გამოკვლევაზე დაყრდნობით და თავისთავად ეს კითხვარი საინტერესო სურათს ქმნის და ასევე ის დამატებითი ფაქტორები, რაც გამოკითხულებმა გამოკითხვის პროცესში ჩამოთვალეს კიდევ დამატებით. მანო დიმიტრი, მინდა თქვენ დაგითმოთ ახლა დრო იმისთვის, რომ ამ გამოკითხვაზე მეტი გვითხრათ, რატომ აირჩიეთ ეს პერიოდი დროის?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს კვლევა ჩატარდა გასული წლის ოქტომბრიდან იანვრის პერიოდში. პერიოდი რაც შეეხება, რატო ავიღეთ 10 წლიანი და რატო არ წავედით უფრო უკან 15 და 20 წლის წინ, ჯერეთი ამას ჭირდებოდა ცოტა მეტი რესურსი და უფრო რთულია იპოვო ისეთი ხალხი, რომელიც 15 წლის წინანდელ სიტუაციას შეიცნობდა და სიღრმისეულად იცნობდა. ესეთები უფრო ცოტა არიან, ვიდრე დღეს საქმეში, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში არსებული რუსები და შეიძლებოდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, აცდენა ყოფილიყო დღევანდელ რეალობასთან. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ის 10 წლიანი პერიოდი, რაც ჩვენ ეს ვთქვათ, შევისწავლეთ, სრულიად საკმარისია იმ რეალობის დასანახად, რაც იყო. კითხვარი გაეგზავნა ყველას, ეს იყო ანონიმური კითხვარი, ონლაინ გამოკითხვის მეშვეობით ჩატარდა. გაეგზავნა ყველა მოსამართლეს, მოქმედს, ყოფილს, გაეგზავნა სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებს, თანაშემწეებს, გაეგზავნოთ ადვოკატებს და გაეგზავნოთ პროკურორებს. Ну, ამაში პროკურატურა დაგვეხმარა, მან თვითონ გაავრცელა თბილისის მასშტაბით ქალაქის პროკურატურა და რაიონის პროკურატურების ბრალდების მხარდამჭერი პროკურორები მონაწილეობდნენ ამ კვლევაში ძირითადად და, ну, როგორც ვნახეთ, შედეგები საინტერესო იყო.
ხო, მონაწილეობით დავიწყოთ.
ჯერ დავიწყოთ მონაწილეობით, როგორც ხედავთ, 131-მა ადვოკატმა მიიღო მონაწილეობა, 39-მა ყოფილმა მოსამართლე, პროკურორმა, 18-ია ყოფილი მოსამართლე და 17 მოქმედი მოსამართლე. საბოლოო შედეგებში თანაშემწეები ასე ვთქვათ, არ შევიყვანთ, იმიტომ ძალიან მცირეა მათი პროცენტული მარჟა, 7 მონაწილეობდა სულ. აღსანიშნავია ის, რომ თვითონ მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, ასეთი მცირე რაოდენობა, დაახლოებით 250 მოსამართლეა დღეს საქართველოში, ცალკე განჯისაგან შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ თუნდაც ამ სფეროში ხარ, მოსამართლე ხარ, სამოსამართლე საქმიანობას ახორციელებს და ნაკლებ ინტერესი ჩვენ იმის მიმართ, რა იყო ამ დამოუკიდებლობის ხელის შემშრელი გარემოებები, იყო თუ არა, როგორი იყო ეს გარემოებები დინამიკაში, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი უკვე. როდესაც ასეთი, ასე ვთქვათ, შეიძლება კვლევის მიმართ იჩენ ინდიფერენტულობა
იყო ვითომ
როგორც მინიმუმ საუკეთესო შემთხვევაში.
ყველაზე კორექტული შეფასება ამ სიტუაციაში.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს არისო, ასე ვთქვათ, შიშით გამოწეული და არ იყო გამოწეული იმით, რომ მათი პოზიციების დაფიქსირების შემთხვევაში მათ რაიმე პრობლემა შეიძლება შექმნათ.
თქვენ აფასებინებდით, ესე კითხვები შეეხებოდა ეს და დაჯგუფდა შემდეგ, თქვათ, ფაქტორები რა იყო 10 წლის წინ, 5 წლის წინ და ახლა. და დავიწყოთ, მოდით, პირველი შეკითხვით.
Პირველი შეკითხვა ეს იყო, როგორ იყო 10 წლის წინ, 5 წლის წინ, როგორ შეფასებთ დამოუკიდებლობას 10 წლის წინ და არის მოცემული, ასე ვთქვათ, პროკურორების, ადვოკატების, ყოფილი მოსამართლეებისა და მოქმედი მოსამართლეების პოზიცია.
10 წლის წინ ყველაზე კრიტიკული არის
პროკურორები აღმოჩნდნენ ყველაზე კრიტიკულები, მათ 64% თვლის, ანუ იყო 5 ბალიანი, ასე ვთქვათ, შეფასების სისტემა, 1 ქულა იყო დაბალი, 2 იყო საშუალოზე დაბალი, 3 იყო საშუალო, საშუალოზე მაღალი და მაღალი. 64% პროკურორების თვლიდა, რომ თვლის, რომ 10 წლის წინ დამოუკიდებლობა იყო დაბალი, 35% ადვოკატების, 33 ყოფილი მოსამართლეების და მოქმედი მოსამართლეების 18% თვლის, რომ 10 წლის წინ იყო დაბალი. 5 წლის წინ ამ სიტუაციას თუ შევხედავთ უკვე, 5 წლის წინ რადიკალური ცვლილება მაგალითად პროკურორების პოზიციაში და მხოლოდ 3% თვლის, რომ დაბალი იყო და 72% თვლის, რომ ეს იყო საშუალოზე დაბალი, ყოფილი მოსამართლეების ყველაზე რადიკალურები არიან ამ შემთხვევაში და 61% თვლის, რომ იყო დაბალი და ნუ მოქმედი მოსამართლეების 24%
5 წლის წინანდელ დამოუკიდებლობას აფასებენ ასე. 5
წლის წინანდელ სიტუაციაში 24% მოქმედი მოსამართლეების თვლის, რომ იყო დაბალი. რა შეეხება დღევანდელ ვითარებას უკვე დღეს ხედავთ, რომ აშკარად საინტერესოა და პოზიტიური სკენარი პროკურორების საერთოდ აღარ თვლიან, რომ არის დაბალი. დღეს მოქმედი ადვოკატების მხოლოდ 6% თვლის, რომ დაბალია. ყოფილი მოსამართლეების 22% და ნუ მოქმედი მოსამართლეების საერთოდ არც ერთი არ თვლის, რომ დღეს არის დაბალი და 70%-ზე მეტი თვლის, რომ 80%-ამდე ადის თვლის, რომ ეს არის საშუალოზე მაღალი და მაღალი
დამოუკიდებლობის
ხარისხი. ეს ფაქტორები ჩვენაც, ასე ვთქვათ, კითხვები დაუსვით მონაწილეებს, დავყავით ასე ვთქვათ ორ მიმართულებად. ეს არის ერთი შიდა ფაქტორები, როგორც სასამართლოს შიგნით არსებული ფაქტორები და არის გარე ფაქტორები, ხელისუფლების ხვაშტოების, მაღალი თანამდებობის პირების მიერ განხორციელებული, ასე ვთქვათ, ქმედებები, დავარქვათ სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ჩარევისთვის. ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი შიდა ფაქტორებში, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის დანიშნვის დროს, შეჩევა დანიშნვის დროს ობიექტური და გამჭვირვალე კრიტერიუმების არარსებობა.
ამ საკითხსაც ეცმობა, აქ შემოვიყვან ხოლმე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, არის იქაც ამაზე ლაპარაკი, იმაზეც არის ნათქვამი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელზე დასწრების ღია იყო და ჰქონდა ყველა დასწრების საშუალება, თუმცა პოზიციაო, როგორც აღნიშნავენ, არის ის, რომ ძალიან კრიტიკულია არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია აი სწორედ ამ პროცესის მიმართ.
და ხშირ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარი ხდება სასამართლოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება.
ასე
ატომი იყო ერთ შემთხვევაში მაგალითად ის გადაწყვეტილება, რომ ესა თუ ის კანდიდატი დანიშნა არ დანიშნა მოსამართლედ და მეორე შემთხვევაში ასე ვთქვათ თანაბარ პირობებში არსებული კანდიდატების მიმართ რატოა აშკარად განსხვავებული მიდგომა. ჩვენ იმ დღეს სადაც ჩვენ კვლევის პრეზენტაცია ჰქონდა იუსტიციის საბჭოს წევრის მხრიდან, ისიც კი მოვისმინეთ, რომ მას ისეთი ხოვებიც კი ახსოვს, როდესაც აშკარად უფრო, ვთქვათ, წარმოჩინებული უფრო კარგი კანდიდატი არ იქნა დანიშნული მოსამართლე და იქნა დანიშნული სხვა. როდესაც ასეთი, ვთქვათ, ფაქტორები არსებობს, ასეთი ფაქტები არსებობს, ეს უკვე დიდი კითხვის ნიშნებს ბადებს, როგორც გარე საზოგადოებისთვის, როგორც სასამართლოს მომხმარებლებისთვის,
ასევე მონაწილეებისთვის,
პირველ რიგში ეს არის კანდიდატებისთვის და ეს არის მოსამართლეებისთვის შემაფერხებელი და დამაპყოლებელი გარემოება.
და მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის დროს ობიექტური და გამჭვირვალე კრიტერიუმების ნაკლებობა, აი ეს ამ ფაქტორის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვსო პროკურორების 26%.
არ არსებობს აღნიშნული ფაქტორი.
ხო, უმრავლესობა
ცოტა ერთ ყველაზე მეტიას მოქმედ მოსამართლეებში ამბობს, რომ აღნიშნული ფაქტორი საერთოდ არ არსებობს.
ყოფილი მოსამართლეებზე
მოსამართლეების 100% თვლის, რომ
5 წლის წინ უქმნიდა საფრთხეს და ამჟამად რომ უქმნის 94%.
და 94% თვლის, რომ ამჟამადაც უქმნის საფრთხეს, თუმცა 10 წლის წინამდელი სიტუაციაც არის 83%, სულაც არ არის, ასე ვთქვათ.
ანუ ყოველთვის არის საფრთხე.
მაგრამ ყოფილ მოსამართლეებთან მიმართებაში უფრო ასე ვთქვათ რელევანტურად ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ მოქმედი მოსამართლეების პოზიცია, რომელიც პროცენტულად შედარებით ნაკლებია, მაგრამ როდესაც მოქმედი მოსამართლეების 51% თითქმის ნახევარი თვლის, რომ ამჟამად საფრთხეს ქმნის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნულ დროს ობიექტური კრიტერიუმების არარსებობა, ეს არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი. 51% მოსამართლე გამოკითხული მოსამართლეების 51% თვლის, რომ მოქმედი მოსამართლეები რა კრიტერიუმები დაინიშნენ გაურკვეველია. ჩვენ ასე ვთქვათ სხვა მხარეებმა შეიძლება ამაზე რაღაცა პოზიციები ქონდეს, რომელიც შეიძლება მეტნაკლებად აცილებელი იყოს რეალობას, საკუთარი სუბიექტური შეხედულება ქონდეს, მაგრამ ეს ინფორმაცია წესით უნდა რიგით ყველაზე კარგად თუ აქვს უნდა ქონდეს მოქმედ მოსამართლეს. და შედეგები როგორც ხედავთ საკმაოდ მაღალია. ამ კლევის ასე ვთქვათ დროს არის ჩამონათვალე, არის ბევრი სხვა გარემოება, რომელიც ახლა ალბათ შორს აგვიყვანს, თითოული კომპონენტის ცალკე ცალ-ცალკე წარმოჩენა და განმარტო აქ, მაგრამ აქ ტენდენცია უნდა აღინიშნოს ერთი, რომ პრინციპში ყველა აქტორი, ყველა გამოკითხული, ეს იქნებოდა პროკურორი, ადვოკატი, მოსამართლე თუ ყოფილი მოსამართლე, თანხმდებოდა ერთრამეზე და შედეგებმა ესაჩვენა, რომ დინამიკაში 10 წლის წინ, 5 წლის წინ დღეს არსებული ვითარება მიდის ასე ვთქვათ გაუმჯობესებისაკენ. დღეს უფრო კარგი სიტუაცია გვაქვს ასე ვთქვათ, ვიდრე ქონდა 5 წლის წინ და უფრო 5 წლის წინ უფრო კარგი ქონდა, ვიდრე ქონდა 10 წლის წინ. ეს არის კარგი, მაგრამ
ამ გამოკითხვის საფუძველზე ამბობთ.
კი, დაახლოებით.
ანუ პრაქტიკოს და იურისტების აზრით.
უმრავლესობა თვლის, რომ ასე ვთქვათ, მიდის საქმე უკეთესობისკენ მიდის, მაგრამ ის ფაქტორები, რაც იყო ჩვენ კვლევაში ჩამოთვლილი, ყველა აღიარებს, რომ რჩება დღესაც და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ფაქტორების გავლენა პროცენტულ მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ გამოკითხულთა მოსაზრებით, არის საკმაოდ მაღალი დღესაც. სასამართლოს დამოუკიდებლობის ეს მოპოვება არის ძალიან რთული და ასე ვთქვათ დროში გაწელილი პროცესი და ამის დაკარგვა არის ძალიან ადვილი. ეს კვლევა პრინციპში ძირითადად უფრო იყო არა ფაქტების კვლევა, იმდენად ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ ხელისუფლების ჩარევა კონკრეტული გააცვეთლების მიღებაში და ასე შემდეგ, კორუფციასთან იყო დაკავშირებული. ეხა იქ იყო რაღაც მაჩვენებელი, ზოგი თვლიდა რომ არის, ზოგი თვლიდა რომ არ არის. ეხა ჩვენ ვერ დავიწყებთ იმ ფაქტების კვლევას, ეხლა ეს ფაქტები თუ არის, უკვე დანაშაულია და ჩვენ კომპეტენციას ხდება.
ხო, გავს იმ გამოკვლევას.
ეს არის უფრო მოსაზრებების კვლევა, ეს არის უფრო შეხედულების კვლევა, ახმის კვლევა, როგორ აღიქმება სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი ამ სასამართლოს მონაწილე პირების მიერ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რატომ? ერთია, რომ სასამართლო არის თუ არა დამოუკიდებელი და რამდენად არის დამოუკიდებელი. სასამართლო რომ იყოს იდეალური დამოუკიდებლობის ხარისხი რო ქონდეს, თუ ეს საზოგადოებაში არ არის სასამართლო ახმული დამოუკიდებელ ორგანოთ, თუ არ არის საზოგადოებაში ახმა იმისა, რომ სასამართლოში მისა შესაძლებელია ობიექტური სამართლიანი კანონიერ გააცვეთლების მიღება, სასამართლო თავისთვის რაც არ უნდა დამოუკიდებელი იყოს, ეს უკვე დიდი პრობლემა. ეს უკვე ნდობა სასამართლო მართ, ეს უკვე ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს დაბადებს, როდესაც სასამართლო არის რეალურად დამოუკიდებელი და უშუალოდ, მაგრამ საზოგადოება ამას ასე არ აღიქვამს. ეს ეს დიდი პრობლემა. მეორე საკითხი, ჩვენ რაც აქ პრინციპში არ ჩანს და ვერც გამოჩნდებოდა, ეს არის მასშტაბები. ჩვენ არ ვიცით იმ თქვათ ფაქტორებს, რომლებიც ჩამოთვლილია, მაგალითად არაფორმალური გარიგებები მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის დროს, მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარის ჩარევა საქმეების განხილვის დროს, მოსმენები ეგრეთ წოდებული თავმჯდომარებთან წინასწარ შეთანხმება. ჩვენ არ ვიცით მაგალითად იყო თუ არა იდეაში ობიექტურად
და
თუ იყო, ისიც არ ვიცით მასშტაბი რამდენი რა არის ამის. ანუ რამ ხდებოდა ყველა საქმის ინდივიდუალურად მოსმენა, განხილვა თუ ხდებოდა ამ მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ საინტერესო სახელმწიფოსთვის საქმეების შეთანხმება, ეს ამ კვლევით ეს არ ჩანს და ამას დამატებითი ასე ვთქვათ.
ხო, მაგრამ ეს აღქმები იმ ხალხისა, ვინც პრაქტიკაშია, ვინც ასე ვთქვათ დღეს პროცესებშია სხვადასხვა მხარეს, მათი აღქმები ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მე მესმის რომ ვერ გამოიძიებდით ამ გამოკვლევის ფარგლებში. ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება, გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ამ ძალიან საინტერესო გამოკითხვაზე, რომელიც შეეხება ფაქტორებს, ხელის შემშლელ ფაქტორებს სასამართლოს დამოუკიდებლობისა საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ეს არის პრაქტიკულად მგავს ძალიან კორუფციის აღქმის ინდექსს, რაღაცნაირად აღქმის ინდექსი შეგიძლიათ გამოიყვანოთ პრაქტიკოსი იურისტებისა, თუ როგორ აღიქვამენ ისინი რა უშლის ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლობას ბოლო 10 წლის განმავლობაში. დიმიტრი ხაჩიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. 11 ნახევარია საქართველოში. ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ანუკი ბურდული გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მედია პლურალიზმის საკითხი ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ეჩქვეშ მას შემდეგ დააყენეს, რაც საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმა გავლენა მოახდინა წამყვან ტელეკომპანიებზე, მათ შორის რუსთავიორზე. ანგარიშის თანახმად საქართველოში მედია პლურალიზმის პოლარიზებული რჩება, მედია პოლარიზებული რჩება და საზოგადოებას ნაკლებად ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდება. წამყვანი ტელეკომპანიები გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ სუბიექტურები არიან. ხელისუფლება ძირითადად რუსთავიორს აკრიტიკებს ოპოზიციური ძალებისადმი ლოიალობის გამო, ნათქვამია ანგარიშში. 11 საათზე სასტუმრო Holiday Inn-ში კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართება. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მოსაზრებით, ევროკავშირის ლტოლვილთა მიღების ცენტრები ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა უნდა გაიხსნას. ამის შესახებ სებასტიან კურცმა ბლიტთან ინტერვიუში განაცხადა. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფიქრობს, რომ ეს ქვეყნები შეიძლება იყოს საქართველო, ეგვიპტე და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. მისივე განმარტებით, ის პირები, რომლებიც ევროკავშირის საზღვარს არალეგალურად გადაკვეთენ, ამ ცენტრებში იქნებიან მოთავსებული. სებასტიან კურცის მოსაზრებას რუსეთში პირველი კომენტარი უკვე მოჰყვა. სააგენტოიანო ვასტისთან კომენტარი გააკეთა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფრანც კლინცევიჩმა. ჯერჯერობით ეს არის საქართველოს რეაქციის შემოწმება მას შემდეგ, რაც ამას შეიძლება მოჰყვეს კონკრეტული წინადადებები. ცხადია, ევროკავშირის ქვეყნები ეცდებიან შეძლებისდაგვარად სწრაფოს იქითკენ, რომ ჩამოხსნან სამიგრაციო კრიზისის ტვირთი და ის სხვას გადააბარონ, განაცხადა კლინცევიჩმა. რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიის წარმომადგენლებიც უერთდებიან და განცხადებას არცელებენ. ხელმომწერები აღნიშნულ საქმეში არსებული პოლიტიკური ძალებისკენ მიუთითებენ და სტრასბურგის სასამართლოსგან ელიან, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ტელეკომპანიის საქმის საბოლოო განხილვამდე შეჩერდება.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ფაქტორებზე, რომლებიც ხელს უშლის სასამართლოს დამოუკიდებლობას საქართველოში. ეს არის გამოკითხვის შედეგებზე ვლაპარაკობთ, გამოიკითხნენ პრაქტიკოსი იურისტები და ეს გამოკითხვა ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხლმა. საინტერესო შედეგები და პოზიციებია და აქედან მომდინარე ვლაპარაკობთ სხვადასხვა საკითხზე ჩვენ სტუმართან დიმიტრი ხაჩიძესთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებიც იმის თაობაზე, თუ რა უშლის თქვენი აზრით ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლობას საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ გამოკითხვაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩატარა პრაქტიკოს იურისტებს შორის და ამ გამოკითხვის მიზანი იყო იმის გამოვლენა, თუ რას თვლიან დღეს მოსამართლეები, ყოფილი მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები და ასე შემდეგ, იმის თაობაზე, თუ რა ფაქტორები უშლის ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლობას საქართველოში. 2005-16 წლების პერიოდი არის აღებული და კითხვებიც ამ ჯგუფით ესევე დაისვა, ვთქვათ 10 წლის წინ, 5 წლის წინ და დღეს. რა ფაქტორები აქტუალური? 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. რას თვლით თქვენ დამოუკიდებლობის ხელის შემშლელ ფაქტორებად? მნიშვნელოვანი იქნება ეს ძალიან. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან გამოთქვათ აზრი, რაც გნებავთ და ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ანუ დიმიტრი, და მინდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, სასამართლოს დამოუკიდებლობის აღქმა ახსენეთ თქვენ, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია როგორც იმ ადამიანებს შორის, ვინც ამ პროცესებს ქმნის, ვინც მონაწილეობს სასამართლო პროცესებში, ასევე საზოგადოების მხრიდან, და რა შეუწყობდა ხელს ამ აღქმის გაუმჯობესებას? ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება ეს ისეთი, ალბათ აი გახმაურებული საქმეების,
სასამართლოს დამოუკიდებლობის დადება, სასამართლოს მის მოპოვება და ასე გაზრდა ამ კომპონენტის არის ძალიან რთული და დროში გაწელილი პროცესი, იმიტომ რომ ამას შეიძლება თანმიმდევრული და სამართლიანი და კანონიერი მიდგომა. როცა ჩვენ თუნდაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში პერმანენტულად ვისმენდით, ხედავდით საბჭოს მიმართ გამოთქმულ კრიტიკებს, ხედავდით თვითონ სასამართლოს შიგნით ვთქვათ დაპირისპირება დავარქვათ, ხედავდით სასამართლოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თბილისის სასამართლოს, საქალაქო სასამართლო, ყველაზე დიდი სასამართლოა საქართველოში, თავმჯდომარის განცხადებებს, თუ როგორ ხდებოდა სამართლოს შიგნით მართვა და ასე შემდეგ. აღქმა უკვე საზოგადოების სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, ეს ყველა ფაქტორი ძალიან, ვთქვათ, უკანწევს ამ აღქმას და ამ დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ ოდესაც გამოდის მოსამართლე და ამბობს, რომ იქ საქმეთა განაწილებით ხდება მანიპულირება, დანიშნულ მოსამართლეების ხდება პირადი ნაცნობობით, ახლობლობით, ის იქნება პოლიტიკური სანდოობის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. ამას უცად სასამართლოს წარმომადგენელი ამბობს, სასამართლოს თავმჯდომარე ამბობს, რიგით ადამიანს უკვე სხვა გზა აღარჩება გარდა იმისა, რომ დაიჯეროს ეს ამბავი. ან უნდა კონდეს სხვა, ასე ვთქვათ, უფრო მყარი მტკიცებულება, როცა რომელიც დაარწმუნებდა, რომ ეს არ ხდება. თუმცა ასეთი მტკიცებულება რა შეიძლება იყოს, ცოტა გაურკვეველია.
ხო, ამიტომ თქვი, ალბათ აი ესე ვთქვათ, გახმაურებული საქმეების მთელი ამ წლების განმავლობაში ვგულისხმობ, მიმდინარეობა, შედეგები იქნებოდა, ყველაზე ისეთი ეფექტიანზე გავლენას მოახდენდა საზოგადოებაზე, ვთქვათ, რომ წარმართულიყო სხვაგვარად და ანუ სხვაგვარად როგორ უნდა დაამტკიცოს?
აი, გეტყვით ახლა როგორ უნდა დაამტკიცოს? მოდი ცოტა ასე ვთქვა ჩორიდან დავიწყოთ და თუ შევხედავთ თუნდაც ამ კვლევის შედეგებს, ხა ჩვენ ყველას გვახსოვს დაახლოებით 5 წლის წინანდელი სასამართლო 2011-12 წლებში, როდესაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი პრინციპში იყო ყველაზე დაბალი. არ ჭირდებოდა, ეს გამოიხატებოდა გამართლებელი განაჩენების რაოდენობაში, გამოიხატებოდა აღკვეთის ღონის ძიებებში, როგორც ყველაზე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი პროცენტულობაში დაკმაყოფილებული აღკვეთის ღონის ძიებებს. იქ არ იყო რომ პატიმრობა რამდენზე იქნა და გირაოზე, იმიტომ რომ თვითონ შედიოდა გირაოთ, ხო? რამდენს ითხოვდა პროკურატურა და რამდენი კმაყოფილდებოდა პროკურატურის მოთხოვნა. ა 2012 შემდეგ მაგალითად ეს კომპონენტი თვითონ მინდა სტატისტიკურ მონაცემებს თუ შევხედავთ, კეთრად შეიცვალა, შეიცვალა რამდენიმე დღეში. მაგრამ დე თუ მაყოფილდებოდა და დაახლოებით 80%, მერე ჩამოვიდა 60%. ეხა ასეთი რადიკალური ცვლილება რამდენიმე დღეში, თუმცა არ მომხდარა საკანონმდებლო ცვლილება, არ მომხდარა ახალი მოსამართლეების დანიშვნა, უკვე სხვა რაღაცას მეტყოლებს. მეტყოლებს იმას, რომ შეიცვალა მაშინ ხელისუფლება, პოლიტიკური ნება შეიცვალა, შეიცვალა ხელისუფლება და სასამართლო მცადა ეს. თუმცა
ეს ნაწილი გაუშვეს, ხო?
კი.
ეხა ეს თინა მინდა მსმენელს უთხრა, რადგან ეხა ესე აღარ მივყვები დაწურებით, მაგრამ მაინც მინდა რამდენიმე კითხვაზე ამოვიღოთ. ძალიან ნიშანდობლივი არის და ბევრი ვინც ნახავთ საჯაროა ეს გამოკითხვის შედეგები კონსტიტუციის 52 მუხლის საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. ძალიან ნიშანდობლივი არის ყოფილი მოსამართლეების ესეთი კრიტიკული პოზიცია. მაგალითად, იმაზე რომ სასამართლოს თავმჯდომარეთა შერჩევა პოლიტიკური სანდოობის ნიშნით ხდება, ესე იგი ამჟამად რომ ხდება 94% თulis ასე ყოფილი მოსამართლეების და რომ 5 წლის წინ ხდებოდა 100%. მართალია მცირე არის ამ ადამიანების რაოდენობა გამოკითხვაში, მაგრამ ყველა ასე რომ თulis ვთქვათ 17 თუ 18 იყო ყოფილი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავე საკითხზე დავუშვათ პროკურორები თვლიან რომ დღეს 13% თვლის რომ ეს პოლიტიკური სანდობის ნიშნის სასამართლოს თავმჯდომარეებს ნიშნავენ დღეს და ეს ხელისშემშლელი ფაქტორია სასამართლოს დამოკიდებულებისთვის, მაგრამ 5 წლის წინ 79 და 10 წლის წინაც 79% თვლის პროკურორების რომ ეს იყო ფაქტორი და უცებესი მკვეთრი ის მოხდა მათ პოზიციაში. რა ვიცი, რაღაცნაირად არ ვიცი, მეწნდობა სიწოვს ყოფილი მოსამართლეების პოზიციაზე.
ამ კომპონენტს შევხედავთ მაგალითად მოქმედი მოსამართლეების 51% თვლის რომ
ეს ძალიან მაღალია. კი, არის ძალიან
მაღალია. სასამართლოს თავმჯდომარეთა შერჩევა ხდება პოლიტიკური სანდოობის ნიშნით. 51% ძალიან მაღალია. მესამედზე მეტია, ხო?
და რასაჭიროა პოლიტიკური
ნახევარი თვლიდა რომ 5 და 10 წლის წინ ეს მდგომარეობა გადამწყვეტი იყო. ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება როცა ხდება საბჭოს მიერ, სწორედ ეს გარემოებებია, რაც ამ კითხვის ნიშნებს უჩვენს როგორც ვთქვათ პროცესის მონაწილეებს და სასამართლოში გამომსვლელ ხალხს, ასევე რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც ამას ისმენენ, ის იქნება პრესაში წაიკითხავენ თუ მასობრივი ინფორმაცია რადიოში თუ ტელევიზიაში მოისმენ. ეს გარემოებები, აი მაგალითად იგივე ავიღოთ, სახელთა განაწილებით манипуლირება. ეხლა რაღაცეები შეიცვალა.
იცვლება.
იცვლება, შეიცვალა საკანონმდებლო დონეზე, მაგალითად აგერ მესამე ტალღა მიიღო პარლამენტმა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ახალწლამდე და აი მესამე ტალღაში არის, რომ სახელთა განაწილების ელექტრონული სისტემა უნდა ამოქმედდეს, რაც გულისხმობს, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეს ნაკლები, ასე ვთქვათ, ბერკეტი ექნება. ნუ იდეა არის, რომ საერთოდ არ არსებობდეს ეს ბერკეტი, მაგრამ რაღაც გამონაკლისი მაინც იქნება, თუმცა ამას როგორც მინიმუმ ერთი წელი დაჭირდება ჯერ ასე ვთქვათ ტექნიკური მომზადებისთვის, ან ყველაფრისთვის. ეს იქნება საპილოტე, როგორ იმუშავებს ნახოთ და შემდეგ გავრცელდება. რაღაცა საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზეც ეს სიტუაციები გამოსწორდა. მაგალითად ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი კომპონენტი იყო, როდესაც უჩი მოსამართლეების დამორჩილება ხდებოდა. თბილისში თუ იყო მოსამართლე, რომელიც განიხილავდა საქმეს და უფრო მეტ შანსი იყოს ხელისუფლებისთვის საინტერესო საქმე დაწერო და მოხდებოდა მისი მივლინება რაღაც მაღალმთიან რეგიონში, აონში, ლენტეხში და მოუწევდა თვის განმავლობაში ორი საქმის განხილვა და აღარაფერს ვამბობ, ხა იქ სხვა მასიარული მატერიალური პრობლემები და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ თუმცა ეს შეიცვალა, ახლა საკანონმდებლო დონეზე შეიცვალა და ეს საფრთხე დღის მდგომარეობით პრინციპში პრინციპში არის
საქმეთა განაწილების სისტემის მანიპულირებაზეც გაქვთ თქვენ შეკითხვა. საქმეზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით მოქმედი მოსამართლების 29% დღეს თulis ამას ფაქტორად და 5 წლის წინ 53% თulis რომ 5 წლის წინაც ფაქტორი ყოფილი მოსამართლეები 94% თulis რომ დღესაც ფაქტორი. ბანო დიმიტრი გავაგრძელებთ მსმენელი გველოდება. გაიხანია თუ დაგველოდა კიდევ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
საინტერესოა, გამოცდილების მისაღებად თუ დადიხართ ასპირანტ ქვეყნებში.
ვერ გავიგეთ რომელ ასპირანტ ქვეყნებში.
აი, ეს ბალკანეთის ქვეყნები როა, რა, მონტენეგრო, მონტე
და გამოცდილებას გულისხმობ ბატონო თუ დავა
აი სასამართლო საგუნდო
კი რა თქმა უნდა
ეს უზიარებთ უზიარებთ ერთმანეთს
გვაძლობთ არისთვის 2988-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი
კი გამოცდილებისთან დაკავშირებით იყო კითხვა მოდით ვთქვათ რომ ასეთი კვლევა საიდან ავიღეთ მაგალითად ასეთი მოდელი და ასეთი გამოკითხვა უფრო აი აღმოსავლეთ ევროპის მხარეს ასეთი კვლევის პრაქტიკა აქვს უკრაინას სადაც ასეთი კვლევა პერიოდული ტარდება თუ არ ვთქვი 2 წელიწადში ერთხელ ატარებენ ოღონდ ატარებს არა ამას თქვა სასამართლო ხელისუფლება არა აღმასრულებელი ხელისუფლება ეს თქვა დამოუკიდებელი მათგან განსაკუთრებული რომელსაც საჭუს დონორები აფინანსებენ და ისინი ატარებენ ასეთ კვლევას და მოდელი პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ იქიდან ავიღეთ უფრო ყველაზე რელევანტური და ყველაზე მიახლოვებული შეიძლება ეს იყოს ჩვენს რეალობასთან
და მინა გავაგრძელოთ ისევ ეს თემა პოლიტიკური ზეგავლენის საკითხისა. როცა ესეთი აქტუალურად აღიქმება სასამართლოს თავმჯდომარების დანიშნა პოლიტიკური სანდოობის ნიშნით, ლოგიკურია ხომ პოლიტიკური სანდოობა არიჭმება, მურაბას ვერ გააკეთებ, ანუ რისთვის არის საჭირო? იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში, პოლიტიკური ინტერესის შემთხვევაში, ამა თუ იმ საქმის მიმართ ამ გზით მოხდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის რა არ ვიცი, სასურველი გადაწყვეტილების ხელშეწყობა თუ სულ
რა თქმა უნდა და მოდით ცოტა თუ გავიხსენებთ მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობის თქვა დაკარგვა არ მომხდარა წინა ხელისუფლებისთვის არ მომხდარა ერთ დღეში არ მომხდარა ისე რომ საღამოს დავიძინეთ და დილით გავიღუძეთ და სასამართლო აღარ არის დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლებაზე მაშინ თქვა ბერკეტების აღება საკუთარ გავლენის ქვეშ მოქცევა ხდებოდა პერიოდულად ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს პირველი ეტაპი იყო ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი პირების დამორჩილება სხვადასხვა მეთოდებით ეს ზოგი იყო უშუალოდ კარგი სასათბურე პირობები დავარქვა შექმნა პრემიები საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა რაღაც სხვა გავლენების გაძლიერება იგივე დანიშნვა შერჩევის მოწესში შემდგომი ნაბიჯი იყო უკვე რომ ეს მორჩილების ტალღა გავრცელდა უკვე ყველა მოსამართლეზე რაიონებზე და მოსამართლების თქვა უდიდესი ნაწილი დარგა არჩევანის წინაშე ერთი რომ უნდა ყოფილიყო მეამბოხე მოსამართლე უნდა ყოფილიყო და დაეყენებინა თავისი კარიერა შემოსავალი ოჯახის წევრების უცხოფთხება თუნდაც რიგ შემთხვევებში რისკის ქვეშ და იყო მეორე გზა როცა თუ ამაზე უარ სიტყვა და საკმაოდ კომფორტული საკმაოდ თბილი თქვა თანამდებობა ადგილი შემოსავალი და რაც თავარია პრობლემების გარეშე თქვა დამთავრება იმის სამწუხაროდ მაშინ ბევრმა გააკეთა არჩევანი ამ მეორე გზის სასარგებლოდ ეს არჩევანი რიგ შემთხვევაში აღიარეთ იყო იძულებითი რიგ შემთხვევაში არ გააკეთა დღესაც ბევრია ასეთი მოსამართლე სისტემაში. მაგრამ დღეს დღევანდელ მოვლენებს თუ შევხედავთ მაგალითად, რატო ჭირდებოდა მაშინ ხელისუფლება? ჭირდებოდა რიგითი საქმეების გასაკონტროლებლად ერთი კონკრეტული საქმის თქვა შედეგის მისაღწევად და პირველ ეტაპზე არ იყო საინტერესო მაგალითად ქუჩაში რაღაც ორმა პირმა იჭუბა და ხულიგნობა ჩაიდინა და იმაზე ეხა პროკურატურა მოიგებს თუ არ მოიგებს და ამაშლებელი
დაძებას ხო იყო
ხო რა თქმა არა მე ვამბობ აი რიგით ორმა რიგით მოქალაქემ რაღაცა კონფლიქტი
მოუწია
არავის ნათესავი რა ჩოულებრივი თუნდაც სტანდარტულად იქ ინტერესი რა თქმა უნდა ნაკლები მაგრამ ინტერესი არის სხვა ესეთ საქმეში თანამდებობის პირი, რაღაც პოლიტიკური მოღვაწე ან რაღაცა. როდესაც ამ პირველს საინტერესო საქმეებზე უკვე აიღო კონტროლი ხელისუფლება, მერე უკვე მიდის ყველა საქმის გაკონტროლებაზე. ეს ერთ-ერთი მეთოდია საქართველოს ის სამართლის პოლიტიკის ნულოვანი ტერიტორიალობა გახსოვთ. ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც არის ძალიან იაფი. პროკურატურაზე კიდევ ყველა უფლებამოსილებას ეუბნები დაიჭირე ყველა დაიჭირე ვინც გინდა მტკიცებულებების სტანდარტს წევ დაბლა სასამართლოს დამოუკიდებლობას წევ დაბლა პროკურატურა ყველას იჭერს ვინც მოეხასიათება ამის შედეგი არის ვთქვათ პოზიტიური ჭარებში და კარგი შედეგი არის რომ ქუჩის კრიმინალი მცირდება ტელეფონებს აღარ იპარავენ მანქანებს აღაცებს არ ხსნიან აღარ ჩხუბობენ ქუჩაში იმიტომ რომ იციან შედეგები ერთი შეხედვით უცე მოკლევადიანი ეფექტი ძალიან ისა კარგი აქვს რა ჩვენ გავიარეთ მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ჯდება ძალიან ძვირი და საბოლოოდ მივდივართ სასამართლოს დამოუკიდებლობამდე არარსებობამდე ამის საბოლოოდ მივდივართ რომ როდესაც ვიღაცა უდანაშაულო მოყვა ამბადეში იმის ვეღარ დაამტკიცა იმან თავის სიმართლე მივდივართ იმაზე რომ ის პროკურორი რომელიც მე ამ ყველაფერს აკეთებს ვიღაც პირის მიმართ კერძო ინტერესი გაუშვა და ისიც მოყვა ამბადეში და ეს საბოლოოდ მივდივართ ავტორიტარიზმ ტოტალურ სახელმწიფოდან მეტი კი არაფერი.
ჩაოლებრივი ძალადობრივი სახელმწიფო რაღაც ჩაოლებრივი დიმიტრი ხაჩიძე ჩვენთან სტუმრად დილის საუბრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დღეს ვლაპარაკობთ ფაქტორებზე რომლებიც ხელს უშლის სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ჩემი აზრით ეს ნაწილი როცა ლაპარაკი შეეხება მოსამართლეების თვითონ მოსამართლეების მონაწილეობას მოსამართლეების აქტიურობის ნაკლებობას სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვაში თქვენი აზრით არის ასეთი ერთი შეკითხვა ასე ფორმულირებული მაგალითად მოსამართლეთა ასოციაციების პასიური როლი სასამართლოს მოსამართლის დამოუკიდებლობის დაცვაში და ახლანდელი მოსამართლეების მოქმედი მოსამართლეების 51% ცენტითulis ამას დღეს აქტუალურად და ყოფილ მოსამართლებს აღარ ვიტყვი 83% პროკურორებმა არ იციან ამის შესახებ არ აქვთ ინფორმაცია ადვოკატებს აქვთ სამაგიეროდ 94%ulis აქტუალურ საკითხად დღეს რატომ არ შედგა ეს ერთობა რატომ არ აღიქმება მოსამართლეებს შორის ეს ერთობა ერთგვარ როგორ თქვა ძალად პოზიტიურ ძალად
ერთ-ერთი მაგალითს ვიტყვი, ეს ალბათ არის უფრო ნიჰილისტური დამოკიდებულება და უფრო დავარქვათ ამას ინერციით გამოყოლილი დამოკიდებულება, ვინაიდან მაგალითად ჩვენ ამ პრეზენტაციაზე ყავდა დამოუკიდებელ გაერთიანების წევრები იყვნენ, ასევე მოსამართლეთა ერთობა, მაგონიეთ ყოველას, არის მოსამართლეთა ასოციაცია, რომელიც კანონის მიხედვით და მოსამართლეებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად შექმნან და ასეთ ორი ასოციაცია გვაქვს ჩვენ დღეს. და მათ განაცხადეს, რომ საკმაოდ ცოტა თუ არა რომ საერთოდ არ აქვს მომართვიანობა. აკმაოდ პასიურობენ თვითონ მოსამართლეები, რომ მათი უფლებები შესაძლო დარღვევის, მათზე ზემოქმედების შესაძლო მცდელობის შემთხვევებში. და აქედან გამომდინარე, ხო პროაქტიულად ცოტა რთული ამ საქმეების მოძიება, პოვნა, მისვლა იმას, ამიტომ გეტყვის რა, ბატონო, არაფერი არ ხდება და უკვე შენ შეზღუდული ხარ ყველანაირად. თავიდან ბოლომდე ვეღარაფერს ვეღარ განახორციელებ. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს მაგალითად, რაც თვითონ მოსამართლეები არ გამოთქვამენ ამის სურვილს და არა
თვითონ არჯერაც შესაძლოა
იქ ერთ-ერთი კომპონენტი იყო კლანური მართლობასთან დაკავშირებით და შესაძლოა ნდობის ამბავიც არის
და მსმენელი ყავს ხაზზე გადაცემის სლამის მიწურულს გისმენ დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ გალატონი ნინო, მესალმები თქვენს სტუმარს და რაც შეეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას, როგორ შეიძლება იყოს სასამართლო დამოუკიდებელი, როცა თავად ქვეყანა არ არის დამოუკიდებელი? და აი ორი ფაქტორი მინდა წამოვწიო წინ. სასამართლოში როგორც არც ერთ ინსტიტუტში ყველაზე საჭიროა რომ იყოს კადრები გამოცდილი. აი მიდან აქვია ინსტიტუტიდან მოსული პროკურორი ან გამომძიებელი ვერ იქნება ძლიერი, თუმცა რა გარკვეული პრაქტიკა და აი წინა წლებში კომფორტულ არა სასათბურე პირობებში რომ იყვნენ ეს კადრები და მიდიოდნენ ყველაფერზე და დღეს სამართლიანო აღდგენას რომ აქვს პრობლემა, იცით რაშია საქმე, საკუთარ თავს ხომ არ დაიჭერს ესენი და კადრების ანუ მასიური და ხშირი ცვლა ვერ ხდება, იმიტომ რომ პრაქტიკას ჭირდება წლები და აი ერთნიშნულად კადრების პრობლემა არის და ალბათ ქვენი სტუმარი და მე თანხმება და მეორე მხრივ უსუსური ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება რომელიც ვერ ახდენს ზეგავლენას რომ ვთქვათ მასში ამყოფოს რა ქვია მობილიზებულად ამყოფოს და კრიტიკულ წლებში გაატაროს იგივე სასამართლო რაც შეეხება რუსთავი ორს საერთოდ როცა მედია საშუალება იხურება ეს თავისთავად ცუდი არის მნიშვნელოვნად, მაგრამ როცა ნიკა გვარამია გამოდის და სიტყვის თავისუფლებას არის ამოფარებული, ეს არის მათი უკანასკნელი დაბოლება, როგორც წლების მანძილზე ჩვევიათ მას ასეთი რაღაცა. როცა იგი პრაქტიკულად რომ აყენებდეს იმ საკითხებს, რომ რაში რაც ხდება მართლაც რუსთავიორთან დაკავშირებს, შეიძლება კიდევაც დაუდგეს ხალხი გვერდით, მაგრამ ეს მგონია, რა ვიცი, მათი უკანასკნელი გაბრძოლება. მადლობთ ყურადღებას.
მადლობა ზარისთვის, აზრის გამოთქმისთვის. ხო, სხვა ზარს ვეღარ მოვასწრებთ, სავარაუდოდ. ბოლო საკითხს შეხება ამ კუთხით არ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე დღეს ჩვენ. დიმიტრი ხაჩიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, ვლაპარაკობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელისშემშლელ ფაქტორებზე. და თუ გინდათ გამოეხმაურეთ.
ხო, ორიოდე სიტყვით ბოლოდან დაწყოთ მართლაც. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, შეიძლება ნიკა გვარამიას გამოსვლები მაგათ მეც ბევრ კომპონენტში არ მომწონდეს, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ჩვენ ქვეყანაში თუ გვინდა რომ იყოს დემოკრატია, ნიკა გვარამიას აქვს უფლება იყოს სუბიექტური და სუბიექტური შეხედულება გამოთქვას კიდევაც. როდესაც ჩვენ საუბრობ დამოუკიდებელ მედია საშუალებაზე, საუბრობ დამოუკიდებელზე ხელისუფლებისგან და არა სულაც არ ფიქრობ რომ აბსოლუტურად დამოუკიდებელია მედია საშუალება, მაგრამ დამოუკიდებელია ხელისუფლებისგან და ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი. რაც შეეხება კადრების თქო პროფესიონალებს საუბრო ასე მსმენელმა, ჩვენ თქო არამარტო კითხვები შევთავაზეთ მონაწილეებს, არამედ მიეცეთ საშუალება გაეკეთებინათ კომენტარები, თუ მათი აზრით კიდევ რა შეიძლება და ყოფილიყო შეხელშემშლელი გარემოება და ერთ-ერთი კომპონენტი ზუსტად მიუთითეს რომ კადრების პროფესიონალიზმი და არასაკმარისად ვთქვათ მწოდნე, არასაკმარისად როგორც ვთქვათ იურიდიულ სფეროში მწოდნე, ასევე ცხოვრებისეული გამოცდილებაც კი მიუთითეს რომ და ნუ არ ვიცი, აქვს ამას ლეგიტიმური ასეთ აზრს არსებობის მიზანი რომ მოსამართლე რომელიც სხვა ადამიანის ბედწყვეტს და განსაზღვრავს რამდენი ხნით გაუშვას ციხეში თუ არ გაუშვას და დააპატიმროს თუ არ დააპატიმროს რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილება უნდა ქონდეს, ამას აქვს რა თქმა უნდა ასეთ აზრს ლეგიტიმური მიზანი არსებობის საფუძველი.
და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, წუთი გაგრჩება, წუთ ნახევარი აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევის ნაწილზე, რომ არ ვთქვათ იურისტების შთაბეჭდილებაზე. აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევა სასამართლოს მართულობის ორგანოების დაკომპლექტებაში, მაგალითად, მოქმედი მოსამართლეების 29% თვლის ამას დღეს აქტუალურად და ყოფილი მოსამართლეების 78%, ადვოკატების 62%, პროკურორებისა მხოლოდ 5%. აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევა მოსამართლეების დანიშნა და წინაურება გათავისუფლებაში ასევე მაღალია ძალიან, მოსამართლეების 35 მოქმედი მოსამართლეების გამოკითხულებისა უფრო დავაზუსტებ 35% თვლის ასე და ყოფილი მოსამართლეების 89% ყოველთვის ვაშველებ ამ ყოფილს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რადიკალური პოზიციაა.
ხშირ შემთხვევაში ორი სიტყვით ვიტყვირო, ხშირ შემთხვევაში არის სხვაობა ყოფილ მოსამართლეებსა და მოქმედ მოსამართლეებს შორის შეფასებაში და იმდენად დიდი სხვაობაა რომ რაღაც მომენტში შეიძლება ადამიანს ეჭვი შეგეპავს, არ შეიძლება იყოს ამ ხელასხაობა ორ ადამიანს შორის, რომელიც ერთი და იგივე უფლებამოსილებას ახორციელებდა, ან ახორციელებს დღეს ნაწილი გუშინ ახორციელებდა და დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ არის რადიკალურად განსხვავებული. მაგალითად
შეიძლება აჩვენებდეს რომ ის
თავისუფალია 100% თვლის ყოფილი მოსამართლეების, ხო,
რამაში კონკრეტული საქმეების გადაწყვეტაში აღმასრულებელი ხელისუფლება ერევა.
71% თვლის ყოფილი მოსამართლეების დღეს რო ერევა და მოქმედი მოსამართლეების 18%
თვლის. ბევრი არ არის ეს მოქმედი რომ ამას.
მოქმედის 18-ის რო ამბობს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია. ერთიც კი ბევრია, მე ასე ვიტყოდი, რა თუ თქვა.
დიმიტრი ხაჩიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო. დიმიტრი ხაჩიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით ეს საინტერესო გამოკითხვაზე, ვლაპარაკობდით ფაქტორებზე, რომლებიც ხელს უშლის სასამართლოს დამოუკიდებლობას საქართველოში. დილის საუბრები იყო ეთერში, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინეთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.